Cenšoties panākt kara pārtraukšanu Ukrainā, ASV prezidentam Donaldam Trumpam šonedēļ bija gara telefona saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Trumps šo sarunu raksturoja kā produktīvu, it kā panākt vienošanās par daļēju uguns pārtraukšanu. Drīz pēc tam Trumpam notika saruna arī ar Ukrainas prezidentu Vladimiru Zelenski. Šo sarunu Trumps savukārt raksturoja kā fantastisku. Lai runātu par šīm notikušajām sarunām un drošības situāciju kopumā, mūsu studija aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labrīt!
Labrīt!
Neviens komentētājs un eksperts pēc Trumpa sarunas ar Putinas ir sacījis, ka Trumps ir piedzīvojis fiasko. To saprotot, pēc sarunas atcēla arī tikšanos ar žurnālistiem. Un tagad esot tikai divas iespējas. Vai nu turpināt atbalstīt Ukrainu, lai piespiestu Putinu piekāpties, bet tad nav solītā miera, vai piespiest Zelenski piekrist Putina prasībām. Kā jūs redzat šo situāciju un vai ir vēl kādi varianti?
Nu, šajā situācijā mēs jau tagad no rīta ziņās dzirdējām, ka no sarunas izrietēja, un šeit es domāju, šis tāds ļoti svarīgs detaļs. ASV prezidenta preses ziņojumā pēc telefona sarunas bija norādīts, ka puses esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus enerģētikas un infrastruktūras objektiem, savukārt Krievijas prezidenta diktatora Putina preses paziņojām bija teikts, ka tika vienojušies pārtraukt uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai. Viens vārdiņš un vieniem ir, otriem nav, starpība milzīga. Tātad arī tas, ko mēs dzirdējām par triecieniem, kas notiek tagad pret Ukrainas civilajiem objektiem, tas nav tas, par ko viņi vienojās, ko viņi pārtrauks, nevienā, ne otrā gadījumā. Enerģētikas infrastruktūra ir specifisks termins, Putins to piekrita neizdarīt, un mēs nezinām, kas tad tiešām bija šie mērķi, kur trāpīja, kur netrāpīja, protams, civilā infrastruktūra cieši, bet tagad mēs sakam, ka viņš pārkāpa, mēs šo nevaram teikt. Kādēļ tas ir būtiski? Tāpēc, ka, kad prezidents Trumps sāk sarunas, viņa pārstāvis Stīvi Vitkovs arī teica, ka tā esot bijis ideāla saruna pārējais, viņa runā izejot no tāda klasiska rietumu biznesmeņa skatu punkta, kā viņa paša saka tāds termins in good face. Pēc labākās sirdsapziņas mēs runājam, lai sasniegtu mērķi. Ja mēs skatāmies, kā Krievi ir vedusi sarunas pēdējos 10 gadus no 2014. Gada, tad detaļām, katram terminam, vārdiņš un ir, vai vārdiņš un nav, ir nozīme. Un ja tu nepievērs uzmanību šādām detaļām sarunu rezultātā, tad tu domā, ka mēs esam vienojušies, bet īstenībā mēs neesam vienojušies.
Tad tas ir tas, ko Zelenski saka, ka Putinam ir jāpārtrauc izplatīt pretrunīgi ziņojumi, un kamēr nekas nav uzrakstīts uz papīra, kur ir konkrēti redzami katrs vārds un katrs saiglis, kamēr zem šī visa nav paraksta, mēs varam tikai izteikt variantus.
Un līdz ar to šis nav fiasko pēc būtības. Tāpēc, ka mēs neesam vēl vienojušies vienu pusi, ka mēs uzskatījām, ka mēs vienojāmies par kaut kādām detaļām, bet īstenībā mēs nebijām piefiksējuši, sapratuši, definējuši, uzrakstījuši specifiskus terminus, protams, atstājot malā, vai Krievija melo, nemelo, pārkāps, nepārkāps, bet tīri no tehniskā viedokļa šis sarunu vešanas process, kāds ir bijis līdz tam, neizskatās, ka viņš ir organizēts ņemot vērā abu pušu tradicionālo pieeju sarunu vešanai kā tādai. Un līdz ar to viens runā par mīkstu, otrs runā par sarkanu. Un līdz ar to šis rezultāts, nu kā jau tika teikts, tik ātri netiks sasniegts. Vismaz, kas publiski paustais rezultāts.
Bet, nu, zinot Putina spējas manipulēt un dažādi rīkoties, ar viņu vispār ir iespējams vest tradicionālas sarunas?
Nu, tādā veidā, kā Vitkov kungs to uzskata, es domāju, ka nē. Tāpēc, ka tas neietilpst tādā Krievijas un arī Padomju Savienības. Tas jau iet atpakaļ 70. 80. Gadu par dažādām sarunām, kur šīm te detaļām un komatiem ir nozīme. Un vienkārši runāt vispārējais idejas vārdā, tas šādā veidā nestrādās. Tātad šajā gadījumā prezidenta Trumpa komandai būtu jāpieiet šim sarunu vešanas procesam detalizētāk, nu, varētu teikt, nu, negluži kompetentāk, bet ar tādu lielāku speciālu tiesaistu. Kā mēs vakar uzzinājām šajās tehniskajās sarunās Saudarābijā, no Krievijas puses piedalīsies FSB 5. Pārvaldes priekšnieks Beseda, kura atbildības, tieša atbildība bija Ukrainas sagatavošana okupācijai 3 gadu atpakaļ, viņam vajadzētu zināt katru Ukrainas pilsētas iedzīvotāju skaitu. Es nezinu, vai prezidenta Trumpa sarunēšanas komandā ir kāds cilvēks, kas var nosaukt vairāk par 3 Ukrainas pilsētām.
Atgriežoties atpakaļ otrā pasaules kara, pieredzē, jā, kur PSRS puse bija gatava, nu, nezinu, ziedot gandrīz visus savus iedzīvotājus, bet ne par matu neatteikties no savām arī imperialistiskajām tieksmēm, nu, šobrīd Putins un Krievija ir turpat. Ar viņiem var kaut kā sarunāt?
Ar Krieviju noteikti var sarunāt. Tikai veids, kā Putins pieiet sarunvešanas procesam, ir tas, ka viņš vienmēr sāk sarunas tikai tad, kad viņš ir spēka pozīcijas. Viņš var diktēt noteikumus. Mēs atgriežamies 9 gadus atpakaļ, 2015. Gadā, kad notika Minskas sarunas. Tad tajā brīdī, kad Ukrainas prezidents Porošenko kaut kam nebija piekrīts, tad tika izdarīts raķiešu trieciens pa Kramatorsku. Tas ir tradicionālais Putina sarunu vešanas stils. Nevis pie galda mēģināt kaut ko vienoties, bet radīt situāciju, kad pretējā pusē nav izvēles, un viņiem ir vai nu jāpiekrīt. No Krievijas skatu punktu sarunu vešanas ir tas pats mērķis sasniegšana tikai citiem līdzekļiem. Lētākiem līdzekļiem sarunu vešanas rezultātā tas nav tas, kā jau es minēju, in good face sarunu.
Jā, mēs nu pat arī dzirdējām par to, ka Krievijas sabiedrība tiekot gatavot ilgam karam, bet kur tur ir loģika? Daudz eksperti ir pauduši viedokli, ka Krievijai ir vajadzīga telpa, un lai atgūtos no zaudējumiem, uzkrātu spēkus, un tāpēc Krievija visvairāk ir ieinteresēta šobrīd šajā kara pārtraukumā, pamierā. Tad kāpēc Putins šobrīd pārliecinoši demonstrē, ka miers viņam nav vajadzīgs? Tas ir kaut kāds tur blefs vai arī eksperti kaut kā netā sapratuši Krieviju?
Veids, kā Krievija īsteno kara darbību tagad Ukrainā, balstās uz tādu kopēju konceptu, ka pašiem Krievijas iedzīvotājiem nav jāzina, ka karš Ukrainā notiek, lai cik tas dīvaini arī nebūtu. Tur runā, karš tiek parādīts kā tādā pieķemēta glīta, tur nav mirušo Ukrainas karavīri, nav gūstā kritušo Ukrainas karavīri, minimāli sašautie tanki, un šis karš tiek parādīts, nu kā tāds kaut kas līdzīgs, kā tas notika Sīrijā, vairākus gadus, tāds ir kaut kur tālu, uz mums neatiecās. Karavīra rekrutēšanas kampaņa, tie paši cietumnieki, kas tiek iesaistīti, tagad tiek izmantot tikai brīvprātīgie, kuriem maksā milzīgas naudas par šo tur, līdz ar to iedzīvotāji nav iesaistīti. No Putina skatu punkta viņš labprāt saglabātu šādu kara vešanas principu, ka lielākā daļa sabiedrības nezin, ka karš notiek. Šādas iespējas viņam ir ļoti ierobežotas. Kaut kādā brīdī Krievijas iedzīvotāji sapratīs, ka karš notiek. Vai Ukrainas drona trieciena rezultātā pēkšņi pus Maskavai pazudīs elektrību, vai kaut kāda cita rezultāta. Naftas cena nokritīs, budžeta deficīts pieaugs līdz astronomiskiem cipariem, vairāk nevarēs drukāt naudu. Visi šie izaicinājumi neļaus viņam vest kara darbību tā, kā viņš ved to tagad. Un nākamais solis, kad jau notiks vispārējais sabiedrības mobilizācija tieši iesaist kara darbības vešanā, ir par tādu nu, tumšie ūdeņi. Šī Krievijas sabiedrība, kura tagad ir aroganta un kurai nu, ideāli viņam nav nekas pretī par impērijas atjaunošanu, bet tad, kad impērijas atjaunošanas skars lielāko daļu viņu personīgās dzīves, tad rezultāts var būt atšķirīgs. Un tādēļ mēs varam skatīties no šīs politikas viedokļa, jā, viņš ir ieinteresēts, lai būtu attalpa, lai varētu uzkrāt līdzekļus, lai varētu saražot tankus vai kaut kāds cits kaujas vešanas līdzekļus. Un nu, tādā veidā, kā tas notiek līdz šim, tas nevar turpināties gadu desmitiem.
Uzkrāt spēkus un atkal doties karā, nu, tiešām tas ir tāds nepārtraukts ritens.
Tas noteikti nepārtraukts ritens. Prezidents Putins ir vairāk kārt deklarējis, ka šis nav karš starp Krieviju un Ukrainu, šis ir karš starp Krieviju, un kā viņi reizēm lieto šādas te fantastiskas termīnas kā anglosakši vai tur rietumi, jeb ļaunie ASV, tas ir bijis neatņemam viņa politikas sastāvdaļa pēdējos nu, jau vairāk kā 20 gadus, un ja viņš nu, vēl aizvien būs pie veselības un turpinās un dzīvības un turpinās šādu politiku, tad šis uzstādījums tāds arī paliks.
Jūs esat vairāk kārt teicis, kamēr Ukrainā ir karš, mēs esam drošībā. Iestājoties mieram, tad ir dažādas aplēs, cik gadus vajadzēs Krievijai, teiksim, 3. Pēc jūsu vērtējuma šobrīd Latvijas Eiropas politiķi ir tik tā atapušies, ka šos nosacītos 3 gadus izmantos liederīgi, lai tos draudu pēc 3 gadiem nebūtu un ka Krievija neuzdrošinātos kaut ko darīt.
Tātad šajā gadījumā tie 3 gadi manā tādā priekšstatā un uzskatā ir no brīža, kad vispār tiek pārtraukta kara darbība un iestājās reāls kara darbības pārtraukums uz Ukrainas-Krievijas robežas. Cik ātri tas notiks, tas arī vēl diskutables jautājums. Tātad no Krievijas skatu punktu viņam būs jāizbūvē robeža, žogi, visas šīs pārējās detaļas būs jādara, un tad no šī brīža viņiem būs jāpārbūvē savu bruņoties spēki. No mūsu skatu punktu es pilnīgi tam vēl aizvien piekrītu, ka kamēr Ukraina cīnās, Latvija atrodas drošībā, jo Krievija nav nekāda iespēja karot, teiksim, divos reģionās, divās frontēs. Nu, un tad secīgie trīs gadi, ja tas beidzās, nu, tad tas ir karoks ir Eiropas rokās, karoks ir arī Latvijas rokās, kādas lēmumus mēs pieņemsim, un, kā vakar Eiropas komisārs Lietuvas pārstāvs Kubiļus teica, nav cik svarīgi kādus paziņojumus mēs sakam, bet kādā veidā šos paziņojumus mēs ieviesīsim dzīvē. Cik daudz reāli tiks saražots šis vai tas, cik reāli tiks piegādāts, kāda šī armiju, Eiropas valsts armija kaujaspējas tiks palielināts un kur šīs kaujaspējas tiks reāli novietotas uz zemes.
Tad bez kainieku mīnām Latvijā nekādi?
Nu, šajā gadījumā es gribētu atsaukties uz NBS komandiera Pudāna interviju, kurā viņš teica, ka tiek izskatīti citi efektīvāki līdzekļi, jo kainieku mīna ir tikai līdzekļis pretinieka mobilitātes ierobežošanai. Un šie līdzekļi ir daudz un dažādi. Tātad bruņoties spēki izskata visas iespējas. Cits jautājums, ja, piemēram, šī diskusija par izstāšanos no Ottawas konvenciju, kā jau vairāk gan Latvijā, gan Igaunijā, gan arī Polijā teica, ka tas ir tāds reģionāls jautājums, solidaritātes nolūkos izstāties, neizstāties, tas ir diskusijas objekts, var darīt vienādīgi, var darīt otrādīgi, bet vai patiešām šīs kainieka mīnas ir efektīvākais līdzeklis, tas, es domāju, bruņoties spēki ir absolūti kompetenti, lai izvērtētu, naudas ieguldīšana, ko mēs pirksim, ko nepirksim, kur liksim, kur nepirksim, un šādas lēmumus, es domāju, mums būtu jāieklausās viņu ieteikumos.
Un tad ir jāņem vērā arī, ko mūsu sabiedrotie par to saka?
Jo es domāju, ka pilnīgi noteikti, jā, un ģenerālis Pudāns to arī minēja, ka mums ir jāņem vērā, piemēram, Latvijā patreiz ir novietota Kanādas vadītā multinacionālā brigāde, un šeit ir svarīgs Kanādas viedoklis. Es neesmu dzirdējis Kanādas pārstāvu publisku paustu pozīciju, kā viņi skatās uz šo, ja Latvijā tiktu izmantotas nekontrolējamas pretkājnieku mīnas, vai viņiem ir iebildumi, vai viņiem ir komentāri. Es dzirdējis neesmu, bet manuprāt, šie komentāri ir ļoti svarīgi, jo šīs te brigādes klātesmība Latvijā būtiski paaugstina mūsu aizsardzības spējas.
Nu jā, droši vien, ka vēl viens jautājums, bet citai sarunā ir, kas notiek ar sabiedrotajiem, kuri jānodrošina militāru klātbūtni Ukrainā. Visticamāk, vienības pārdislocē no Baltijas valstīm un nevis no savas teritorijas.
Nu, šāda vienība pārdislokācija nozīmē, ka karš Ukrainā de facto nav beidzies, tikai viņš notiek savādāk. Krievija ir paziņojusi, ka viņi to uzskatīs NATO spēkus, jeb kādus citus Rietumeiropas valstu spēkus Ukrainā par leģitīmu mērķi. Nu, tas nozīmē, ja mūsu spēki brauks uz Ukrainu, viņi var karadarbību de facto turpinās kaut kādā formā. Un tas nozīmē, paturpinot, ka karadarbība nevarēs sākties, piemēram, Baltijas valstīs.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis Kuzmins.